Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji najvažnije su vesti. Ambasador Srbije u Podgorici odbio da primi protestnu notu Crne Gore zbog spaljivanja njene zastave u Beogradu. Iranske vlasti najavljuju žestoku odmazdu nakon ubistva generala Kasema Sulejmanija u američkom napadu u Bagdadu. Mike Pompeo izjavio da je cilj akcije bio sprečavanje neposrednog napada kojim bi bili ugroženi Amerikanci na Bliskom istoku. Izabrana tehnička vlada Makedonije nakon ostavke premijera Zajeva. Parlamentarna komisija Bosne i Hercegovine nije dala preporuku za imenovanje Mlađana Božovića za ministra za ljudska prava i izbeglice. U ovoj emisiji još možete čuti. Dokle je Srbija stigla u pridruživanju Evropskoj uniji? Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović u pisanoj izjavi za naš program ocenjuje:
nedovoljno u odnosu na značajne rezultate reformskog procesa i napretka Srbije, a značajno u kontekstu pojačanog odsustva volje za proširenje među članicama Evropske unije.
Bosnu i Hercegovinu je prošle godine napustilo oko 60.000 ljudi. Šta treba učiniti da građani ostanu u zemlji? Mladi Doboja:
prvo da smanje prepirke na nacionalnoj osnovi, da se to više prekine sa tim. Republika Srpska Federacija, to je jedna država.
Mislim da je samo bitno da im na neki način pokaže da je državi stalo do ovih ljudi. Jer mislim da je najveći problem što mladi ne vide, da ih bilo ko vidi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku opširnije o najavljenom najpre odnosima Srbije i Crne Gore. Destabilizacija diplomatskih odnosa između dve države izazvana je oštrim saopštenjima i izjavama datim nakon pokušaja spaljivanja crnogorske državne zastave na zgradi ambasade u Beogradu, a potom odbijanjem srpskog ambasadora u Podgorici da primi protestnu notu crnogorskog ministarstva spoljnih poslova. Time se nastavljaju političke tenzije koje su započele usvajanjem zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori, kome se oštro protivi Srpska pravoslavna crkva i deo opozicionih stranaka. Više pojedinosti iz Podgorice, Srđan Janković.
Ambasador Srbije u Crnoj Gori Vladimir Božović odbio je da primi protestnu notu Crnogorskog ministarstva vanjskih poslova shodno instrukciji Ministarstva spoljnih poslova Srbije, saopštio je resor diplomatije. Božović je pozvan na razgovor u Ministarstvo vanjskih poslova kako bi mu bila uručena protestna nota povodom dešavanja ispred prostorija ambasade Crne Gore u Beogradu i pokušaja paljenja crnogorske zastave. Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, generalni sekretar Miodrag Kankaraš uložio je protest najoštrije osuđujući višestruke pokušaje paljenja crnogorske zastave i nasrtaja na prostorije ambasade, pri čemu su izostale reakcije državnih zvaničnika Republike Srbije, a pojedinim istupima javnih ličnosti u prethodnom periodu dovodi se, kako je rečeno, u opasnost bezbjednost crnogorskih diplomata. Srpski ambasador Božović osudio je pomenuti čin kao neprimjeren, naglašavajući da on ni u kom slučaju ne odražava zvaničan stav ni države Srbije, niti njenih građana. Republika Srbija osuđuje gađanje i pokušaj spaljivanja crnogorske zastave, rekao je ambasador, prenijevši žaljenje ministra spoljnih poslova Republike Srbije Ivice Dačića zbog navedenog akta. Prethodno je crnogorski premijer Duško Marković nazvao necivilizacijskim atakom sinoćni skup huligana i navijača Zvezde ispred ambasade Crne Gore u Beogradu, a odnos vlasti Srbije prema tom događaju i paljenju državne zastave Crne Gore Marković je ocijenio zaprepašćujućim. Na to je odgovorio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući na televiziji Pink, a koji ipak nije osudio paljenje zastave na crnogorskoj ambasadi i odbacio konstataciju crnogorskog premijera da ambasada Crne Gore u Beogradu nije bila zaštićena.
To sa zastavom svakako nije nešto za pohvalu i nije nešto što čime možemo da se dičimo. Ali ja vas pitam, kako to nije bila zaštićena ambasada? Crnogorski premijer govori notorne neistine. Ali nemoj da govorimo koliko i šta su sve radili srpskom narodu i šta rade svakog dana.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije najoštrije je osudilo paljenje crnogorske zastave na zgradi ambasade u Beogradu, ocijenivši da to ide na ruku onima koji odgovornost za krizu u Crnoj Gori pokušavaju da prebace na Srbiju. Takav čin samo ide na ruku neprijateljima srpskog naroda i narušava ugled Srbije kao ozbiljne države koja se zalaže da se dijalogom i u miru rješavaju problemi u regionu, a u ovom slučaju u Crnoj Gori. Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori Judy Rising Reinke osudila je napad na ambasadu Crne Gore i poručila na svom Twitter nalogu da je šokirana snimkom oskrnavljene zastave i pozvala je na dijalog. Episkopski savjet Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori je saopštio da je veoma važno da se ne dozvoli politizacija i da se ne dopusti instrumentalizacija crkve za bilo kakve političke ili ideološke interese. U saopštenju Episkopskog savjeta se ne pominje odnos prema najavljenoj posjeti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Crnoj Gori, ali se naglašava da narodno jedinstvo u Crnoj Gori pokazuje čvrstu rješenost crkve i njenih vjernika da ne dozvoli politizaciju ovog pitanja sa bilo koje strane. Episkopski savjet je saopštio da se unaprijed ograđuje od mogućih incidenata koje bi neko, kako je rečeno, mogao da iscenira oko Badnjeg dana i Božića, čiji bi cilj bio kompromitacija hrišćanskog mirnog otpora širom Crne Gore. Od usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti, širom Crne Gore se održavaju protesti vjernika Srpske pravoslavne crkve, koja je taj zakon okarakterisala pokušajem otimačine crkvene imovine u Crnoj Gori. Vjernici u gotovo svim gradovima, predvođeni sveštenicima, u večernjim satima najprije prisustvuju crkvenim obredima u hramovima, a zatim se izlazi u šetnju glavnim gradskim ulicama. Osim prvog dana kada su zabilježeni incidenti i napadi na policiju te hapšenje i privođenje osumnjičenih, naredni crkveni skupovi protiču bez problema. Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske je najavljeno da će povodom zakona o slobodi vjeroispovijesti podnijeti ustavnu žalbu te da očekuju da Ustavni sud proglasi sporne odredbe neustavnim. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Politička scena Makedonije. Izabrana je tehnička vlada nakon ostavke premijera Zajeva kako bi se otvorio put za održavanje vanrednih parlamentarnih izbora na proleće. Iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Tehnička vlada, čiji je osnovni zadatak sprovođenje slobodnog i demokratskog izbornog procesa, preuzima vlast 100 dana pre vanrednih parlamentarnih izbora koji su zakazani za 12. april. Predsjednik ove vlade u tom periodu bit će Oliver Spasovski iz vladajućeg socijaldemokratskog saveza, dosadašnji ministar unutrašnjih poslova u vladi Zorana Zajeva. Opoziciona VMRO DPMN u tehničkoj vladi će voditi dva ministarstva, za unutrašnje poslove i za trud i socijalnu politiku, a imaće i tri zamjenička mesta u ministarstvima za financije, za administraciju i za poljoprivredu. Pre ostavke premijera Zorana Zajeva bilo je nekoliko događanja koja su dovela u pitanje formiranje tehničke vlade i održavanje prevremenih parlamentarnih izbora 12. aprila. Naime, Zajev je upozorio opoziciju da neće dati ostavku 3. januara, kako je dogovoreno, ukoliko njeni poslanici ne prestanu da blokiraju donošenje nekoliko zakona vlade koji su se trebali primjenjivati od 1. januara, a od kojih zavise plate, penzije i investicije. Ipak, nakon višednevnih peripetija, postignuta je saglasnost da ti zakoni prođu u parlamentu. Koncept tehnička vlada je uveden nakon krize koja je nastala 2015. godine, kada je tadašnji lider opozicije Zoran Zaev počeo da objavljuje takozvane bombe sa prisluškivanim razgovorima u kojima su bili obelodanjeni slučajevi korupcije i kriminala vladajuće koalicije na čelu sa VMRO DPMN i premijera Nikole Grujevskog. Nekoliko godina kasnije, nakon što Severna Makedonija nije dobila datum za početak pristupnih pregovora sa Europskom unijom, lideri najvećih partija su se dogovorili za održavanje prevremenih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku o zbivanjima o svetu, tačnije o tenzijama na Bliskom istoku, iranske vlasti najavljuju žestoku odmazdu nakon ubistva generala Kasema Sulejmanija u američkom napadu u Bagdadu. Državni sekretar Mike Pompeo pak je izjavio da je cilj akcije bio sprečavanje neposrednog napada kojim bi bili ugroženi Amerikanci na Bliskom istoku. Pripremila Ajla Obradović.
Američki i iranski zvaničnici su potvrdili smrt Kasema Sulejmanija, jednog od najmoćnijih ljudi u Iranu, u američkom napadu na dva vozila na međunarodnom aerodromu u Bagdadu u ranim jutarnjim satima 3. januara. Sulejmani je vodio jedinicu Kuds koju su SAD obilježile kao terorističku organizaciju. Na državnoj televiziji Irana emitovano je saopćenje Ajatolaha Ali Kamneija, vrhovnog vjerskog vođe.
On je proveo cijeli život vodeći džihad na Božjem putu. Mučeništvo je bila nagrada za njegove stalne borbe svih ovih godina. S Božjom milošću, nakon njegovog odlaska, njegov rad i put neće biti zaustavljeni ni blokirani. Ali žestoka osveta čeka zločince čije su prljave ruke. Proliće njegovu krv i krv drugih mučenika u sinoćnjem incidentu. Mučenik Sulejmani je međunarodno lice otpora i svi koji vole otpor traže osvetu za njegovu krv.
I predsjednik Irana Hasan Ruhani najavio je osvetu. U Iranu su proglašena 3 dana nacionalne žalosti. Ubistvo Soleimanija izazvalo je proteste širom Teherana gdje Iranci uzvikuju antiameričke slogane i pale zastave Izraela. Evo što kažu građani Teherana u anketi.
Ovaj čin za koji su odgovornost preuzeli zvaničnici Sjedinjenih Država, budite sigurni da je amaterski čin. Naša nacija će postati još jača. Naša nacija će biti još svesnija. Proizvešćemo više Soleimanija. Uveravam vas.
Mislim da ovo neće ostati bez odgovora i može dovesti do loših incidenata u regiji, zbog kojih će patiti i Sjedinjene Države i narod Iraka i drugi države u regiji.
Pentagon je izjavio da je cilj napada bio spriječiti iranske planove za napade u budućnosti. Dodaju da je Soleimani organizovao napade na baze iračke koalicije predvođene SAD-om posljednjih nekoliko mjeseci, kao i da je odobrio napade na američku ambasadu u Bagdadu prošle sedmice. Evo što kaže demonstrant iz Bagdada.
Amerika i Iran bi svoje probleme trebalo da rješavaju van Iraka. Ne želimo da to rade u Iraku jer to neće nama pomoći. Mi, na trgu Tahrir, ne slavimo ubistvo Soleimanija ili bilo koga drugog jer ovo na kraju dana nama ne pomaže.
Američki državni sekretar Mike Pompeo izjavio je da su SAD morale reagovati kako bi se okončala dalja agresija od strane Soleimanija i iranskog režima.
Predsjednik Trump je pokazao ogromnu uzdržanost do dana kada smo jasno rekli Irancima da nećemo tolerisati ubistva Amerikanaca 27. decembra. Amerikanac je ubijen u Iraku, a onda smo posmatrali tok obaveštenih informacija koje su govorile o Soleimanijevim putovanjima u regiji i poslu koji je radio kako bi Amerikance dodatno doveo u opasnost. President Trump acted
decisively last night. Irački premijer Adel Abdul Mahdi osudio je ubistvo i rekao da napad predstavlja kršenje uslova američkog vojnog prisustva u Iraku, te da na njega treba odgovoriti zakonom koji bi zaštitio iračku sigurnost i suverenitet. Iračka televizija citirala je izvore šiitskih snaga koje podržava Iran, milicije Hašd Šabi, koja je navela da je u napadu ubijen zamjenik komandanta tih snaga, Abu Mahdi al-Muhandis. Rusija je upozorila na posljedice ubistva iranskog generala navodeći da je to rizičan korak koji će dovesti do porasta tenzija u regionu, saopštilo je Rusko ministarstvo vanjskih poslova. Dodaju da je Soleimani vjerno služio interesima Irana. Cijene nafte porasle su za 4% odmah nakon potvrde vijesti o napadu.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Ambasador Srbije u Podgorici je odbio da primi protestnu notu Crne Gore zbog spaljivanja njene zastave u Beogradu. Izabrana tehnička vlada Makedonije nakon ostavke premijera Zajeva. A do kraja emisije još možete čuti u Nikšiću mnogo veće naplate odšteta od ujeda pasa nego u najvećim gradovima regiona. Da li je na delu prevara? Potpredsjednik opštine Dragoljub Perović.
Ako, na primjer, imamo u Nikšiću mjesečno od 10 do 15 ujeda, sva pašta cvijeta da su u Nikšiću, to je malo premno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najprije politička scena Bosne i Hercegovine. Komisija predstavničkog doma parlamentarne skupštine za pripremu izbora savjeta ministara nije dala preporuku za imenovanje Mlađana Božovića za ministra za ljudska prava i izbjeglice.
Komisija je sa 4 glasa za, 4 protiv, uz 2 suzdržana, odlučila da ne da preporuku za imenovanje, potvrđivanje imenovanja na ovu dužnost.
Prije godinu dana Olivera Nović iz...
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, o masovnom odlasku građana u svijet u potrazi za boljim životom. Pripremila Aida Đugum.
Prije godinu dana Olivera Nović iz Dervente napustila je poziciju direktorice u banci i otišla da radi u Njemačku kao zdravstvena radnica. Iako je radila u svojoj struci, kaže da nije bilo prilike da napravi promjenu i to je između ostalog uticalo na njenu odluku da napusti Bosnu i Hercegovinu.
Bilo je tu više razloga, godinama su neke stvari tako uticale na tu odluku i tako jednostavno više nisam vidjela neku perspektivu.
Olivera zbog odlaska zadovoljstvo ne krije, iako kaže da svaki početak nosi svoje teške strane, te da se ponekad javi nostalgija.
Jednostavno kad se nađete u jednom uređenom sistemu, to je ipak ipak je drugačije, ipak je dosta manji stresa.
Olivera Nović je samo jedna od mnogih koji su posljednjih godina napustili Bosnu i Hercegovinu. Nema zvaničnih podataka o broju ljudi koji su otišli da žive i rade van granica Bosne i Hercegovine. Iz Unije za održivi povratak, koja je jedina godinama bilježi odlazak iz BiH, kažu da je u posljednjih 6 godina BiH napustilo 200.000 ljudi. Samo u 2019. godini otišlo je 60.000 ljudi, više nego ikada do sada. Predsjednica Unije za održivi povratak Mirhunisa Zukić.
Ove godine je mnogo više otišlo stanovnika, mislim da je najviše u 19. godini. 18. nisu imali toliko, ja mislim negdje oko 40 nešto hiljada. Prethodnih godina nas sve manje i manje. Od ovih 60 hiljada su uglavnom kompletne porodice.
Zbog najave da će od marta 2020. godine u Njemačkoj stupiti na snagu zakon koji će pojednostaviti dobivanje radnih dozvola za građane zemalja koje nisu u Evropskoj uniji, procjenjuje se da će odlazak iz BiH biti i veći. To je pokazalo istraživanje bosansko-hercegovačkog portala posao.ba. Glasnogovornica Erna Saljević objašnjava.
Dobili smo podatak da čak 80% građana Bosne i Hercegovine je spremno napustiti Bosnu i Hercegovinu u potrazi za boljim poslom u zemljama počevši od Njemačke.
Planove da u budućnosti napusti Bosnu i Hercegovinu tražeći bolje uslove života ima 23-godišnja Neira Muratović iz Sarajeva. Ona misli da u Njemačkoj ima više prilika da nađe posao.
Po struci sam medicinska sestra i profesionalni vatrogasac. S obzirom na moje zvanje mislim da imam veću priliku. Mislim da bi s tim počela.
Osim ekonomskog, tu su i drugi razlozi zbog kojih ljudi napuštaju Bosnu i Hercegovinu, kaže Mirhunisa Zukić iz Unije za održivi povratak.
Mi možemo posmatrati iz više uglova odlazak ljudi, ali mi sad mislimo da nije ekonomske prirode, nego baš političke prirode.
Ključne promjene u Bosni i Hercegovini koje mogu zaustaviti sve masovniji odlazak iz BiH su u rukama BiH političara i poslodavaca. Smatraju mladi anketirani građani Doboja, govore Dragan Mičić i Marina Đukanović.
Prvo da smanje prepirke na nacionalnoj osnovi, da se to više prekine. Sa tim Republika Srpska Federacija, to je jedna država.
Mislim da je samo bitno da im na neki način pokaže da je državi stalo do ovih ljudi. Jer mislim da je najveći problem što mladi ne vide, da ih bilo ko vidi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Pri kraju ovog bloka o migrantskoj krizi u Bosni i Hercegovini, zabeležila Marija Arnautović.
Tek krajem 2019. godine vlasti Bosne i Hercegovine zatvorile su improvizirani migrantski kamp Vučjak nadomak Bihaća. Ovaj kamp su sve međunarodne organizacije ocijenile kao potpuno neuslovan i neadekvatan za boravak ljudi, jer se nalazio na bivšoj deponiji. Kroz njega je za pola godine prošlo hiljade ljudi, a jedinu pomoć pružao im je Crveni križ grada Bihaća. Sela Midžić, sekretar Crvenog križa, dan nakon što su migranti izmješteni sa Vučjaka.
Osjetili smo njihovu zahvalnost, osjetili smo sve ono što smo u proteklih 6 mjeseci njima darovali, a na ovaj način i oni se nama odužili sa jednom velikom zahvalnošću i svojim porukama koje sam lično napisao.
Migranti i izbjeglice sa Vučjaka, njih više od 600, doveženi su 10. decembra na Međunarodni dan ljudskih prava u Sarajevo. Dio njih izmješteni u prihvatni centar Ušivak, kojim upravlja služba za poslove sa strancima, a dio u još uvijek nezavršenu bivšu kasarnu Blažu i kraj Sarajeva. Kamar Khan iz Afganistana, nakon nekoliko mjeseci provedenih u šatoru na Vučjaku, spavao je u zatvorenom. Iako kasarna u Blažuju nije opremljena u potpunosti, sve je bolje od džungla kampa, kako migranti zovu Vučjak.
Ovo je novi kamp i još uvijek se u njemu radi. Skoro ništa nije završeno. Ako uđete unutra, vidjet ćete da se još uvijek radi unutra.
Skoro cijelu 2019. godinu su trajali pregovori gdje će biti smješteni novi prihvatni centri u Bosni i Hercegovini, jer su postojeći već dugo popunjeni. Nijedna lokalna zajednica ne želi migrante i izbjeglice na svojoj teritoriji. Vlasti Republike Srpske više puta su ponovile da za ove ljude nema mjesta na teritoriji tog entiteta, a ne želi ih ni na prostorima koje većinom naseljavaju Hrvati. Iz Hrvatske ih nasilno vraćaju u Bosnu i Hercegovinu, upozorava Zoran Ivančić iz Centra za zastupanje građana.
Mislim da kriza eskalira namjerno, da to nije propust naših vlasti, nego da je to strategija, da se neljudskim uvjetima za izbjeglice želi odvratiti njihovog dolaska, jer nemamo kapaciteta da cijelu granicu istočnu štitimo. Dešavaju se jako također okrutni pushbackovi, znači iz Hrvatske i Slovenije, a također i naše vlasti rade okrutne pushbackove, vraćaju nasilu izbjeglice u Srbiju pa se djeca gube u šumi.
Prema podacima delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Evropska unija je od 2018. godine za potrebe migranata i izbjeglica za Bosnu i Hercegovinu izdvojila 34 miliona eura. No Bosna i Hercegovina još nije u potpunosti riješila smještaj migranata i izbjeglica. Na području Unsko-sanskog kantona smješteno je skoro 5000 ljudi, najveći dio njih u kampu Bira, zatim u prihvatnim centrima Mirali Sedra, gdje žive porodice sa djecom. U Sarajevu dva prihvatna centra Ušivak i bivšoj kasarni Blažuje više od 1000 ljudi. Stevan Jugović, menadžer Međunarodne organizacije za migraciju u kampu Ušivak kraj Sarajeva.
Da li su to ekonomski migranti, da li su ratni izbjeglice, to su već njihove životne priče, ali mogu da kažem da su imali jako dug i jako težak put do ovdje i uprkos svim tim nedaćama, najveći broj njih je ostao zaista sjajna ljudska bića, što mogu da vidimo u ovom kampu, jer često nalazimo i vidimo primjere pomaganja jednih drugima.
U izvještaju posebnog izvjestitelja Ujedinjenih naroda navedeno je da je od početka 2019. do avgusta iste godine u Bosnu i Hercegovinu ušlo 40.000 izbjeglica i migranata. Većina je našla put do neke od zemalja Evropske unije, a od oko 7.000, koliko ih je trenutno u Bosni i Hercegovini, skoro 1.500 su djeca. Njih 500 je bez roditeljske pratnje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon Bosne i Hercegovine o zbivanjima u Srbiji, tačnije dokle je ova država stigla u pridruživanju Evropskoj uniji. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Sredinom decembra otvoreno je poglavlje 4 o slobodi kretanja kapitala, a prethodno je u junu otvoreno pregovaračko poglavlje 9 o finansijskim uslugama.
Nedovoljno u odnosu na značajne rezultate reformskog procesa i napretka Srbije, a značajno u kontekstu pojačanog odsustva volje za proširenje među članicama Evropske unije. Dakle, relativno podnošljivo da se ne izgubi kakav takav tempo, ali sa jasnom potrebom ubrzanja procesa i kod nas i u Evropskoj uniji.
Ocenila je u pisanoj izjavi ZRS ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Ona kaže da je proces evropskih integracija Srbije u 2019. bio opterećen dilemama budućnosti reforme Evropske unije i politike proširenja.
Jedina dva događaja i pozitivne odluke koje se tiču politike proširenja odnosila su se na Srbiju. To su dva kompleksna i zahtevna poglavlja 4 i 9 sa obimnim sadržajem pravnih tekovina Evropske unije.
U odnosu na 2018. koja je delovala kao godina optimizma, 2019. je na neki način i godina otrežnjenja, ocenjuje ZRC Marko Savković, programski direktor Beogradskog fonda za političku izuzetnost.
Paradoks politike proširenja jeste da Srbija koju mnogi kritikuju za ozbiljne nedostatke u domenu vladavine prava, je praktično jedina zemlja koja koliko toliko napreduje u Crnu Goru, koja također ima ozbiljne nedostatke u oblasti vladavine prava, dok eto ta jedna zemlja koja je prošla kroz ne male promjene i prihvatila ne male žrtve, misli se na Severnu Makedoniju, nije čak nagrađena ni otvaranjem pregovora, odnosno dobijanjem datuma za otvaranje pregovora.
Da li su za usporavanje tempa evropskih integracija Srbije kriva unutrašnje dešavanje u Evropskoj uniji ili nedovoljna angažovanost vlasti u Beogradu?
To je rezultat stagnacije u presegu oblasti vladavine prava ili čak ozbiljnom nazadovanju u nekim segmentima.
Kaže ZRS Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji.
Kad pogledate izvešte polugodišnji, sa što je objavljen za poglavlje 23-24, taj takozvani non-paper Evropske komisije, tu se vidi na 20 i nešto mjeseca da se pominje da se s aktivnostima ozbiljno kasni.
Marko Savković iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost smatra da je tempo napretka Srbije uslovljen dešavanjima u samoj Uniji, a nekako kaže politikom uslovljavanja.
Da je politika uslovljavanja stvarno živa i da je ona jaka kao što je bila, Srbija vjerovatno ne bi otvarala čak ni jedno poglavlje na 6 mjeseci kako se sada dešava. Problem je, ja bih rekao, najviše sada u odnosu Nemačke i Francuske i toga šta ove dve zemlje dalje namjeravaju da urade sa politikom proširenja.
Na drugoj strani, Vladimir Međak iz Evropskog pokreta smatra da dešavanje u Evropskoj uniji nisu najbitniji faktor koji vodi ka usporavanju puta Srbije.
Mi možemo vidjeti Crnu Goru koja je otvorila pregovore, pa eto, godinu i po dana prije nas. Oni su otvorili sva poglavlja. Pravo ste, postoji manjak interesovanja na strani Evropske unije, ali također postoji ozbiljan manjak guranje sa naše strane. Znači, kad pogledate, nama treba 3 godine da podnesemo pregovaračke pozicije u poglavljima u kojima nemamo merilo za otvaranje. Za neka ne toliko problematična poglavlja.
Srbija je za 4 godine od 35 poglavlja otvorila njih 18, dok su samo 2 privremeno zatvorena.
Što se tiče mogućeg zatvaranja poglavlja koja su do sada otvorena, dinamiku određuju države članice. Svakako to nas ne sprečava da radimo na ispunjavanju merila za zatvaranje i da planiramo za 2020. mere za zatvaranje,
navela je ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović u izjavi za RSE. U međuvremenu privetno je da među samim građanima opada entuzijazam za učlanjenje u Evropsku uniju. Tako istraživanja javnog mnenja koja sprovodi Ministarstvo za evropske integracije pokazuju da je u novembru 2009. 73% građana Srbije podržavalo učlanjenje u Evropsku uniju, dok je u decembru 2012. taj broj pao na 41%, da bi posljednjih godina opet počeo da raste, ali ne preko 55%. U julu prošle godine taj postotak je bio 53%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije, u Nikšiću mnogo veće naplate odšteta od ujeda pasa nego u najvećim gradovima regiona. Da li je na delu prevara istraživala Lela Šćepanović?
Odbornik vladajuće DPS Rajko Perović je kazao da suma od 250.000 eura nije konačna.
248.000 ima dosta što je isplaćeno za ovu godinu odštete za te, za ta lice, plus što ima drugih sudskih troškova, preće preko 300.000 eura. I danas sve gledamo se ovdje i sve nas, nije ovo, dešava se jedna godina. Ovo je već treća godina kad ja znam da ide ovolika sredstva. Ne postoji skupe investicije. Skupo je ovo zašto mi dajemo novac. To je skupa stvar koji svake godine dajemo novac.
Prema presudama Osnovnog suda u Nikšiću, u kojoj je Radio Slobodna Evropa imao uvid, građani koje ujede pas lutalica po tužbama dobijaju po 400 eura na ime nematerijalne odštete. Dodjeljuju im se i advokatski troškovi u iznosu od 150 eura. Da li u opštini Nikšić sumnjaju na lažno prijavljivanje ujeda pasa lutalice i moguće zloupotrebe, potpredsjednik opštine Nikšić Dragoljub Perović ranije za naš program kazao.
Previše je toga. Toga je previše. Ako, na primjer, imamo u Nikšiću mjesečno od 10 do 15 ujeda, sva pašta svijeta da su u Nikšiću, to je malo premno.
Pitanje o mogućim ljekarskim zloupotrebama uputili smo Nikšićkoj opštoj bolnici. Na naše pitanje da li su tačne informacije da sve nalaze u jedu pasa lutalica građanima potpisuje jedan, eventualno 2 ljekara u toj ustanovi, iz PR službe nam je saopšteno.
Opšta bolnica Nikšić nije u obavezi da vodi takve vrste evidencija. Do sada ni jedan nadležni organ nije zahtijevao ispitivanje niti jednog ljekara i slučaja sa ispisanom dijagnozom koja se odnosi na ujed psa.
Navedeno je u odgovoru dostavljenom Radiju Slobodna Evropa. Ilustrujući razmjere problema sa kojima se suočava opština Nikšić, odbornik DPS-a Rajko Perović u Nikšićkom parlamentu krajem decembra iznio i uporedne podatke iz susjednih država.
Grad Beograd, sinoć skino, koji je možda 4-5 puta viši nego naša država broj stanovnika, za odštetu platio za prošlu godinu 191.000 eura, a grad Nikšić 250.000. Grad Zagreb je za prošlu godinu platio 198.000, a grad Nikšić 250.000. Da li to koga zabrinja? Da li to koga brinje?
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Ambasador Srbije u Podgorici odbio da primi protestnu notu Crne Gore zbog spaljivanja njene zastave u Beogradu. Iranske vlasti najavljuju žestoku odmazdu nakon ubistva generala Kasema Sulejmanija u američkom napadu u Bagdadu. Državni sekretar Mike Pompeo izjavio da je cilj akcije bio sprečavanje neposrednog napada kojim bi bili ugroženi Amerikanci na Bliskom istoku. Izabrana tehnička vlada Makedonije nakon ostavke premijera Zajeva. Parlamentarna komisija Bosne i Hercegovine nije dala preporuku za imenovanje Mlađana Božovića za ministra za ljudska prava i izbeglice. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!